Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 28. mart 2017. godine. U prvom satu današnje emisije o važnim događajima iz kulture, među kojima je Dan Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Disovo proleće koje je u toku u Čačku. Govorit ćemo i o Borinoj nedelji u Beogradu i predstavljanju časopisa priča i leksikona Božji ljudi, a najavit ćemo i gostovanje norveškog pisca Gusteina Bakea. Slušat ćete i redovnu književnu kritiku, ali i kritiku koncerta solo pesama Zimsko putovanje Franca Schuberta. U drugom delu današnje emisije Filmorami o sedmoj umetnosti, o kratkom metru koji počinje u četvrtak u Domu omladine, o obeležavanju 50 godina filma Skupljači perja, ciklusu filmova Stanleya Kubricka u Jugoslovenskoj kinoteci, ali ćete čuti i razgovor sa rediteljem i montažerom Vladimirom Markovićem, zaljubljenikom u Disneyjeve filmove. Biće reči o starim i novim verzijama filmova ove produkcije. Zato ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.
Danas, 28. marta, se obeležava Dan Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. O ovom svečanom danu razgovaram sa upravnikom ovog pozorišta, gospodinom Zoranom Đerićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam vam na ovom svečanom danu.
Hvala vam.
Kako obeležavate današnji dan i šta je ono što se već dogodilo u Srpskom narodnom pozorištu?
Pa najpre smo položili cveće ispod bista i spomenika nekadašnjim glumcima i prvacima Srpskog narodnog pozorišta koji se nalaze u okviru tu parka i pozorišnog trga. Sada smo obišli grob prvog srpskog dramskog pisca Stefana Stefanovića koji se također nalazi u crkvi, u porti crkve Uspenske, tu pored samog pozorišta. Onda smo promovisali knjigu Prolaz Miloša Hadžića. To je posvećeno dugogodišnjem upravniku Srpskog narodnog pozorišta i to je jedan od naših gestova da mu se odužimo za onaj uspešan period njegovog upravnikovanja. Posle toga smo jednom svečanom akademijom obeležili najznačajnije prošlogodišnje trenutke u pozorištu, najpre kroz jedan program, kroz inserte iz predstava koje su prošle godine realizovane, a onda su podeljene zlatne medalje, srebrne medalje, bronzane medalje, Jovan Đorđević, godišnje nagrade i pohvale najzaslužnijima za prošlu godinu.
Svakako nas i večeras očekuje još programa kojima ćete obeležiti ovaj dan.
Da, večeras ćemo u velikoj sali Jovan Đorđević imati koncertno izvođenje opere Vladimira Kosara, Stevana Divjakovića, a na sceni Pera Dobrinović bit će izvedena gospođa ministarka Branislava Nušić.
Zorane, kako biste ocenili kao upravnik i šta biste rekli o pravcu u kome ide Srpsko narodno pozorište, odnosno o onome što je tradicija ovog važnog pozorišta?
Pre svega ćemo nastaviti da negujemo najbolje tekovine tradicije Srpskog narodnog pozorišta, da se akcenat stavlja na domaćeg autora i na dramske tekstove, ali isto tako želimo i da ove segmente opere i baleta unapredimo sa novim naslovima, ne samo one takozvane klasike ili gozdenog repertoara, već i savremenih opusa naših kompozitora. Tako da sad pripremamo baletsku predstavu koja je posvećena, odnosno ona je urađena na osnovu Bručija i njegovih partitura, a posvećena je 100-godišnjici rođenja od Rudolfa Bručija, jednog od najznačajnijih kompozitora u Vojvodini. A isto tako imamo u planu da radimo operu, traje izvođenje akademika Despića, operu koja je nastala na osnovu dela Popćira i Popspira.
Zorane, hvala vam na ovom razgovoru. Mi od vas, od Srpskog narodnog pozorišta, očekujemo samo najbolje, a vama želim da ugodno provedete današnji dan i da uživate u ovoj proslavi.
Važi, hvala vam.
Prestala, a danima je parala. Od ta
Slušate Kulturne krugove. U Čačku je u toku jedna od naših najznačajnijih i najstarijih pesničkih manifestacija, Disovo proleć. Na njoj se dodeljuje nekoliko nagrada, pored ostalih i nagrada Mladi Dis. O tome više u prilogu Sonja Milovanović.
Naši slušalci čuli su da je dobitnica ovogodišnje nagrade Disovog proleća Zlata Kocić i obrazloženje žirija, a mi podsjećamo naše slušalce da je još uvek u toku i to do 13. aprila konkurs za nagradu Mladi Dis. To je nagrada za prvu pesničku knjigu i detaljnije o tome reći će nam direktor Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis iz Čačka Bogdan Trifunović, kome želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo da čujemo, Bogdane, o propozicijama ovog konkursa. Važna je nagrada i važan je povod s obzirom na to da je reč o mladim stvaraocima koji na neki način tek stupaju na scenu i njima svakako znači ova nagrada, odnosno ime samog pesnika.
Pa da, naravno, evo još malo pa će biti 4 decenije kako Gradska biblioteka u Čačku održava konkurs za nagradu Mladi Dis. Kao što ste već rekli, konkurs traje do 13. aprila ove godine i njegove propozicije su nepromenjene. To je pre svega konkurs za mlade neafirmisane autore koji pišu na srpskom jeziku do 31. godine starosti. To su godine kada je Dis objavio svoju prvu pesničku knjigu Utopljene duše, pa smo se i mi vezali za te godine kao neka gornja granica. Ono što je važno istaći je da autori na ovaj konkurs šalju pesnički rukopis. Znači, to je bilo najmanje na 30 pesama pod šifrom kako bismo ipak zadržali anonimnost prilikom odlučivanja i razrešenje te šifre se dostavlja u posebnoj koverti, znači kako bi nakon donošenja odluke žirija mogli da utvrdimo identitet nagrađenog rukopisa. Nagrada Mladi Dis podrazumeva kako dodelu plakete, tako i ono što je možda značajnije, štampanje te prve knjige. Biblioteka u Čačku ima i posebnu ediciju Tokovi u kojoj se objavljuju nagrađeni rukopisi na konkursu za nagradu Mladi Dis. Tako da je ovo idealna prilika da se objavi ta prva, kako kažu, ona koja treba da izvrši proboj u pesnički svet mladih autora, ta prva knjiga poezije. I ona se naravno objavljuje u edici Tokovi u toku kalendarske godine. S obzirom da ćemo ime dobitnika nagrade Mladi Dis saznati u maju mesecu, realno je očekivati negde do oktobra da bude knjiga i objavljena. I zadnjih godina smo imali veoma lepu saradnju i dobru praksu promocije kako knjige, tako i mladog Disa, odnosno nagrađene autorke ili autora, na sajmu knjiga u Beogradu.
I evo još slušaocima da kažemo, dakle, da rukopise pesnici šalju na adresu Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis.
Tako je, na našem web sajtu mogu da se informišu više o tome. Postoji posebna rubrika Disovo proleće na našem sajtu, gde su između ostalog raspisani i nagrade, odnosno konkursi koje svake godine Disovo proleće podrazumeva, i tu imaju detalje kako za ovu nagradu, tako i za ostale nagrade, da ne zaboravim i nagradu za esej o Disu. Važno je samo možda još reći, kako bi svi razumeli, da se u 3 primjerka dostavljaju ti rukopisi, s obzirom da je tročlani žiri u pitanju, članovi žirija treba da dobiju svako od njih po 1 primjerak, i ono što sam već naglasio, razrešenje šifre, znači ne potpisuju se imenom i prezimenom, već šifrom ti rukopisi, a razrešenje šifre, znači imaju prezime i kontakt podaci u posebnoj koverti, također dostavljaju u tom paketu koji se šalje.
Dakle, sa naznakom za konkurs, a reći ćemo da je i adresa Gospodar Jovanova 6, 32.000 Čačak. I za sam kraj, gospodine Trifunoviću, s obzirom na to da ste pomenuli i ovaj drugi konkurs za esej, kada je krajnji rok da se on dostavi, da pomenemo makar i tu informaciju?
Isti je rok, to je 13. april. Gledali smo da pre pauze koja nastaje zbog vaskršnjih praznika imamo konkurse okončane, što znači da ćemo prihvatati za obava konkursa i za Mladog Disa i za esej i one poštanske pakete koje imaju na sebi pečat pošte 13. april.
Dakle, evo, 13. april je posljednji dan, odnosno datum kada zainteresovani mogu poslati svoje rukopise za konkurs za nagradu Mladi Dis i esej o Disu, a sve nam je ovo predstavio direktor Gradske biblioteke Vladislav Petković, Dis Bogdan Trifunović.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire du bruit. Et la mer effacée sous le sable. Des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire. Sur le sable, les pas des amants déchirés.
Srpskom književnom društvu u okviru Borine nedelje u Beogradu predstavljen je časopis priča i knjiga Leksikon Božih ljudi. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Književno društvo Sveti Sava je pokrenuto još pre 25 godina sa namerom da deluje u kulturi na više polja, ali da glavna delatnost bude izdavaštvo i da to bude alternativa zvaničnim velikim izdavačima, pa su tako pokrenute brojne edicije za domaću književnost. 2006. godine pokrenut je i časopis priča, koji je u početku pratio savremenu proznu produkciju, rekao je pisac Živko Nikolić.
Ima već nekih možda 3-4 godine kako časopis Priča ima jedan poseban projekat i taj projekat obuhvata u novije vreme skoro potpunu koncepciju. Vrši se jedan književno-kritički, književno-teoretski pregled srpske pripovetke s početka 20. veka, znači od 1901. do 1941. godine, taj prvi period. Jedna poveća grupa kritičara piše, odabere nekoliko pripovedaka nekog pisa i napiše tekst o njemu. Do sad su i oni pisci koji su bili jako poznati i apostrofirani, paralelno s njima su predstavljani i pisci koji su u neku ruku zaboravljeni ili koji su vrlo malo imali odjeka u književnosti, a ostali su, bilo da su objavili knjige za života, bilo da su te njihove pripovetke izlazile samo u časopisima, ostali su ipak negde sa većim vrednim, što zavređuje pažnju da ih danas vratimo na neki način u književnost. Tako da taj projekat se sprovodi i on ima još podosta vremena da se dovrši, ali najnovi broj je posvećen i recimo prevedenoj pripovedci, tako da svetskoj, tako da s vremena na vreme ima i tih izleta. Jednom je objavljena i antologija najmlađeg srpskog pripovedaštva u kojoj su bili zastupljeni isključivo mladi pripovedači do 30. godina. Tako da ima i tih raznovrsnih projekata, kao što ih ima i u izdanjima književnog društva Sveti Sava, u edicijama za poeziju ili u nekim drugim edicijama.
Leksikon Božijih ljudi su priredili Vasa Pavković i Slavoljub Marković kao oblik zahvalnosti Borisavu Stankoviću, čija je knjiga Božiji ljudi poslužila kao podsticaj savremenim srpskim pripovedačima. Slušamo Slavoljuba Markovića.
Koncept je takav da se najprije objavljuju priče, a posle toga naši kritičari pišu kritičke tekstove, to je priča o pričama tih pripovedača. Taj koncept podrazumeva zaboravljene autore, poznate autore i neke proskribovane autore. Zašto je to tako? U našoj kulturi se vrlo često nešto zaboravi, a da ne znamo zašto. Za neke autori znamo zašto su zaboravljeni. Neki autori su zaboravljeni bili zato što su pripadali građanskom pokretu i građanskoj opciji za vreme rata. Neki su bili pripadnici i levičara, pa su zaboravljeni, a neki su zaboravljeni čisto iz nehaja i nemara. Evo, ja ću pomenuti nekoliko autora koji su zaboravljeni, recimo autori koji su pripadali građanskoj opciji: Dragiša Vasić, Đuro Vilović, Niko Gartulović. Sada su neki od njih rehabilitovani i objavljena su njihova sabrana dela, mislim da su Dragiša Vasić objavljeni ili zabrana, onda su objavljuju u nekim antologijama, su naknadno zastupljeni Niko Gartulović, a Đuro Vilović do sada nije tretiran kao pripovedač i romanopisac i tek je prvi put u priči su objavljene izbor nekoliko njegovih priča i jedan tekst o njegovim pričama je napisala Vesna Trivić.
Dan Simonović, urednik tribinskog programa Srpskog književnog društva, najavio je i naredno dešavanje, koje će biti posvećeno savremenoj interpretativnoj problematici književnog dela Borisava Stankovića.
Sljedeće večer će biti posvećeno također Boris Stankoviću 31. marta u ovim istim prostorijama. On će biti posvećeno savremenim tumačenjima Boris Stankovića. Znači, jednog pisa se ogleda i po tome što se on uvijek otvara novim tumačenjima, novim viđenjima za svaku generaciju, svakog tumača posebno, jer bogatstvo njegovog dela omogućava jedan takav pristup. Te večeri će govoriti iz svog ugla o Boris Stankoviću Marija Grujić i Bojan Čolak. To je ono što smo ove godine u okviru jubileja 9. decenije smrti Borislava Stankovića biti posvećeno ovom autoru.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Eko. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Čekajući veta, čekajući veta, Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Za večeras u Delfi SKC knjižari zakazana je promocija knjige norveškog pisca Gustijena Bakea, Mod i Aud. Večeras ova promocija počinje u 18 časova, a na njoj će se predstaviti autor, o njemu će govoriti novinar Teofil Pančić i prevodilac Radoš Kosović, kao i Katarina Ješić, urednica izdavačke kuće Helix. U narednim minutima slušamo upravo nju, urednicu izdavačke kuće Helix, a prilog je pripremila Dragana Kovačević.
U okviru projekta Transevropa književno putovanje kontinentom predstavljamo novi roman. Roman se zove Mod i Aud, norveškog autora Gunsteina Bakea. Večeras imamo zadovoljstvo da predstavljamo knjigu zajedno sa autorom. Večeras će promocija biti u 19:30 u knjižari Delfi SKC. Zajedno sa autorom gosti će biti i Teofil Pančić i Radoš Kosović. Zaista smo zadovoljni što smo ovu knjigu imali i uvrstili u ediciju, s obzirom da se radi o romanu vrlo retke i neobične tematike. Ovo je roman o automobilima, saobraćaju, ali i saobraćajnim nesrećama i posledicama koje iza saobraćajnih nesreća ostaju. Autor kroz knjigu prolazi kroz mnoge teme koje opsedaju modernog čoveka i mogu da kažem da se na neki način poigrava sa žanrovskim puritancima i zaista pliva dobro u svim žanrovima. Knjiga Mod i Aud započinje jednim vrlo sugestivnim i tragičnim opisom saobraćajne nesreće u kojima bliznakinje Mod i Aud gube majku Rut, a otac Jun ostaje težak invalid. Preplićući priče između Juna i Aud, jedne od sestara, autor prosto tera čitaoca da sa njim razmišlja na različite teme, o temi smrti, o temi slobode kretanja, o temi presađivanja organa, pa čak i nekih opštih tema vezanih za Norvešku, poput nafte, poput polarne svetlosti, ali pre svega ožiljcima koji ostaju nakon saobraćajnih nesreća, emotivnih i naravno fizičkih. Mod i Aud je donekle eksperimentalni roman, možemo da kažemo da je donekle eksperimentalni roman. Autor s jedne strane pokazuje neke rutine dnevnog života, ali s druge strane pak pokazuje do kojih granica konformizam može da odvede običnog čoveka. On kroz knjigu komunicira sa likovima neutralnim tonom, ali ono što je interesantno je da s jedne strane piše eseistički, piše dokumentarno, s druge strane ima lirske, skoro sugestivne rečenice i pasaže i upravo ta dvojakost pokazuje i na dualizam između, odnosno dualizam uticaja modernog života na čoveka. Misliti i osjećati je faktički postalo jedno, razvoj individue ne može da se odvoji od razvoja u okviru konformizma i kapitalizma. Sudbina jedne porodice je sudbina cele civilizacije. Celu priču ćete pratiti, protagonista glavne priče je jedna od bliznakinja Aud, ona se bavi saobraćajem, izveštavač je iz helikoptera i tokom priče, tokom romana saznajemo da je sem ožiljka koji će ostati na licu do kraja života, da je podsjećena na taj nemili događaj. Ona zapravo ima i vrlo duboke unutrašnje ožiljke koje pokušava da leči na vrlo jedan neobičan, rekli bi gotovo kriminogen način. Gustenbach je zaista majstor u stvaranju metafora. Ima jedan deo u knjizi gde on pominje odnos između medveda koji je istrebljen u Norveškoj i koji ubija namerno i koji je veća opasnost od automobila. Automobil je u tom smislu bi trebalo da bude neko sigurno mesto, neka ljuštura, prosto deo čoveka koji određuje tempo današnjeg života i u tom smislu i neku bezbednost. Kao paradigma toga je otac Jun koji se kreće pomoću pomagala Janusa, simbolično nazvanog Janus, i koji zapravo i predstavlja tu simboliku gde tehnologija sve više u određenoj meri preuzima deo organskog i prirodnog.
U nedelju je u Konaku Kneginje Ljubice izveden ciklus solo pesama Zimsko putovanje Franca Schuberta. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Sva dosadašnja dešavanja u organizaciji grupe mladih, sposobnih i kreativnih ljudi okupljenih u timu koji nosi naziv Kulturni element, bila su uvek nešto više od obične koncertne večeri. Tako je bilo i ovog puta. U saradnji sa Muzejom grada Beograda i sa unapred obećanim putovanjem u tugom prožeta stanja duše, izražena u poeziji Wilhelma Millera i u muzici Franca Schuberta. Jedan od najopštijih književnih motiva, motiv lutalice, jedan je od toposa koji kao da je stvoren bio za romantičarsku književnost. Izneti teret neostvarene ljubavi, povod je za bolno poniranje u predele sobstvene duše i susret sa drevnim arhetipovima poput glasnika Gavrana ili sedog starca Verglaša, koji kao i romantičarski umetnik pronosi svetu pesmu koju nema ko da čuje. U prijatnom i prigodnom prostoru Konaka Kneginje Ljubice sve vrijeme trajanja koncerta emitovan je crno-beli snimak zimskih predela snimljen iz voza, što je u potpunosti bilo dovoljno za uranjanje u atmosferu Schubertovih pesama. Ipak, ovi dodatni ugođaji ne bi bili dovoljni da bariton Julian Orlishausen i pijanista Boris Radulović nisu sa toliko mnogo sadržaja ozvučili sam prostor. Izvrstan mladi bariton u potpunosti je uspeo da iznese interpretaciju Schubertovog dela. Gestovi lica ukazivali su na dobro usvojenu nemačku tradiciju lida. Mekana boja glasa u visokim deonicama ili u falsetu delovala je sasvim prozračno. U nižim deonicama ovom pevaču nije nedostajalo snage i njegov glas je posjedovao dramski intenzitet. Ipak, mora da se napomene da u interpretaciji Schubertove muzike umetnik nije bio robustan, niti je i jedna sentenca ciklusa izvedena uz prekoračenje prirodnih okvira koje postavlja ljudski glas. Upravo količina raspoloživih izraženih sredstava koju je Orlishausen iskazao dovoljno govori o dobro usvojenoj pevačkoj tehnici. Duboka melanholija većine pesama praćena je bila suptilnim podešavanjima boje glasa. Šta više, sudeći prema gestovima i načinu interpretacije, melanholija je bila preovlađujuće raspoloženje. Čak su i ona najpravilnija, potpuno ujednačena fraziranja melodija ispunjenih idiličnim sadržajem u izvesnoj meri bila prožeta bolnim osjećanjem. Što se gradnje melodijskih fraza tiče, Orlishausen je, kao i u ostalim segmentima interpretacije, i na ovom polju posegao za prirodnim parametrima ljudskog glasa. Njihovi usponi i padovi organski su bili povezani u logičnu celinu uz artikulacione intervencije koje, osim što ukazuju na prirodni talenat tog pevača, ipak govore o izuzetnom poznavanju tehnike interpretacije lida. Sviranje pijaniste Borisa Radulovića bilo je usklađeno svim već pomenutim izvođačkim potencijalima koji su u potpunosti uspjeli da budu realizovani. Izvrstan pijanista nesumnjivo dobre tehnike pokazao se i kao veoma dobar kamerni muzičar. Već je sasvim retka prilika da se prisustvuje koncertu koji bi odstupao iz uobičajenih okvira. Integralno izvođenje ciklusa solo pesama na jednom koncertu ne dešava se baš svaki dan. Organizatori iz kulturnog elementa uz nekoliko sitnih intervencija uspeli su slušaoce da uvedu sadržaj koji je od strane izvođača kasnije predstavljen na istinski živ i veran način. Was wurde Tropfen fallen von meinen Wangen ab? Ob es mir denn ins Kommen, dass ich geweinet war, dass ich geweinet war?
Radio Beograd 2.
Želiš, šta stvarno želiš. ništa za nas. Nebo, zemlja, hladna stopala, a
tamo je
nagrada. Odbacit ću želje, želje su laž,
bolji život je laž.
I ova sloboda i ona je laž,
20. vek je laž.
Reći ću preko i pući će glas, i bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Svakog drugog utorka slušamo književnu kritiku Saše Ćirića, a danas je upravo taj utorak.
Danas ćemo ukratko i komparativno predstaviti nove knjige četvorice bosansko-hercegovačkih pesnika Mustafe Zvizdića, Nenada Đurića, Mehmeda Begića i Uroša Bojanovića. U gorčini bez izlaza dotaknu se pesme Nenada Đurića i Uroša Bojanovića. U kratkotrajnoj eteričnosti iskoraka, egzilanskog ili turističkog, naporedu se odjeknula evokacija Mehmeda Begića i Mustafe Zvizdića. Ipak, biće poezije izvire iz neuporedivosti. Đurićeva Oaza pod kišobranom, zapravo njeno prvo poglavlje, čin je eksplozije poezije, bizaran i nepredvidljiv, odiozan i odbojan, rasula se utroba ideje poezije, njene visoke i niske pesničke forme, govorni i ulični jezik, smešan sa psovkama, prozno-publicističkim oblicima i dramskim dijalozima. Begićev pak opasan čovjek, opasan je narativnošću, iscrpljen lirskom mantrom neprestanih ispovednih samoiskazivanja koja se istiskuju od Berlina i kineske četvrti u Barceloni do zemalja Latinske Amerike. Zvizdićev praški metro, mozaička minijatura igrivog duha na putu, diskretne nostalgije i oneobičenih predratnih reminescencija. Bojanovićeva zbirka Sam u vodi, kao cinična vivisekcija mirnodopske postapokaliptične hibernacije i ravnodušno klizanje po ivici egzistencije. Ono što je za Đurića burleska, triumfalni, orgijastički pir nad jamom novije istorije, kod Bojanovića je tek aseptična praznina bez sećanja, ravnodušnost percepcije bez rugalačkog kontrapunkta. Ono što je za Zvizdića humor otkrića, sentimentalno lekovit, nepretenciozan, samosvrhovit, još uvek ispunjen verom u smisao forme i postupka, za Begića je beskrajni melički svitak, skriptura kontinua, obraćanja odsutnoj a bliskoj, zazvanoj a nepotpunoj osobi, gde je urbano-geografski milje, promenljivi scenski dekor, neprekidne monodrame sa virtualnim sagovornikom. Efektna jednostavnost očuđenja pleni u prizorima iz praškog metroa Mustafe Zvizdića, posebno pogled unatrag. 20 godina unatrag, očima na čijim zenicama je očvrsla skrama obnovljenih ruina i nezaceljenih ožiljaka, kada se rodnim gradom, citat, s komadom zida u rukama, hoda kao bušman na kraju poznatog sveta, u polusnu od poratne istine sa kojom se intima nikad nije saživela. 20-godišnji period posle kojeg se izgnanik dočepao i take, i verne ljube, i trona, za koji onaj koji se prisjeća veruje, citat, da mjesta za egzekuciju ponovo postanu mjesta tvog djetinjstva. Šta je poezija? Šta je melodijsko ušće ovog bosansko-hercegovačkog kvartreta? Ispreturana tradicija i niti kontinuiteta, samozaljubljena naracija, defetizam bez provokacije, poniranje u ponor, prizivanje. Nije forma postala nemoćna koliko je balast stvarnosti postala težina svoda koja je skršila kičmu atlasu. Ako najbolja poezija nastaje iz tuge, citat, u sljedećoj prilici trebalo bi što više granata dovući na ovaj naš zasluženi entitet, veli cinički Uroš Bojanović. I, drugi citat, usnio sam kako Latinska Amerika opet vjeruje u utopiju i da je svima jasno kako raj ne postoji, veli snevač na putu, to jest Mehmet Begić. Gde se nalazi dakle poezija Zvizdića, Ćurića, Bojanovića i Begića? Između granata, koje strpljivo čekaju na nove distributere, i utopije, u koje treba iznova poverovati.
Chops on Neil Pine Island, paid my dues at the market. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity, this cockamamie business. Got my face on it, Sullivan, broke my heart.
Come on.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. U 16 časova započinjemo Filmoramu. 64. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, u prošlim vremenima kraće nazvan Martovski festival, bit će održan od 30. marta do 2. aprila u Domu omladine Beograda. U takmičarskoj konkurenciji bit će prikazano preko 80 kratkometražnih, igranih i dokumentarnih, dugometražnih, dokumentarnih, animiranih i eksperimentalnih filmova, a u revijalnom delu nekoliko reprezentativnih inostranih dokumentarnih filmova. U današnjoj emisiji o programu ovogodišnjeg Martovskog festivala govori urednik filmskog programa Doma omladine Marko Popović.
Nije prvi put da se održava isključivo u Domu omladine, održavao se i prošle godine sigurno, moguće i neku godinu pre toga, ali je prvi put da je Dom omladine kompletna izvršna produkcija festivala, dakle sve što se tiče produkcije festivala je Dom omladine Beograda. To je novina, novina je umetnički direktor koji je Boban Jeftić i na neki način novina je i to da smo se ponovo vratili konceptu potpune posvećenosti domaćem filmu, tako da sve selekcije i dokumentarnog, kratkometražnog i dugometražnog i animiranog i eksperimentalnog filma su isključivo nacionalne, samo je selekcija kratkometražnog igranog filma i nacionalna i međunarodna. Ono što je takođe novina su brojne radionice. Te radionice su pokrivaju raspon od onih koje su baš samo za filmske autore i stvaraoce, kao što je, na primjer, radionica o kreativnoj upotrebi filmske arhive ili o potrebi scenarija u dokumentarnom filmu, pa do onih koje su zapravo i za studente, entuzijaste, amatere, publiku, kao što je, na primjer, radionica animiranog filma za decu i roditelje, ili kao što je program Filmske stolice, to je program otvorenih konsultacija koji se dešava u subotu i nedelju od 2 do 8 uveče, gde naši najpoznatiji dokumentaristi, animatori, reditelji, montažeri, snimatelji će biti na raspolaganju svima koji imaju ili ideju za neki film ili film, odnosno projekat u nekoj fazi razvoja, da dođu kod njih, da im u 15 minuta izlože tu ideju i da dobiju savet. Bilo kreativni savet, kako dalje, bilo praktičan savet u smislu mogućih načina finansiranja tog projekta ili mogućih koprodukcija. Dakle, ljudi koji su već neka imena i nešto su postigli u tom poslu, svakome ko ima dobru, suvislu ideju, pružit će savet šta i kako dalje sa njom. Znači, festival prosto pokušava da postane platforma ne samo promocije domaćeg filma, nego i neka odskočna daska da ti filmovi posle Martovskog mogu da se bolje plasiraju na nekim međunarodnim festivalima ili kroz razna druženja i kontakte koji naši autori mogu da ostvare sa inostranim gostima koji su producenti, urednici inostranih televizija, urednici inostranih festivala. Znači, možda kroz saradnju sa njima da ostvare, odnosno kroz kontakte sa njima da ostvare saradnju za neke buduće projekte.
Hvatamo te poslednje dane marta da bismo opravdali to što se on zove Martovski. To je ono ime koje je publika dala Onomad, možda i zato što je sam naziv festivala bio predugačak, zato što obuhvata toliko toga. Već su u prvi plan izašli neki naslovi, odnosno neki autori koji su čuveni, i to je ono što se zna o programu.
Program je dostupan na sajtu festivala martovski.rs, detaljan program, pošto mi imamo preko 80 filmova u takmičarskom programu i još 40 ili 50 filmova u revijalnom programu. Festival 30. marta u 19 sati u velikoj sali Doma omladine otvaraju dva velikana domaćeg filma. Jedno je Ljubiša Samardžić sa njegovim autobiografskim dokumentarnim filmom Pantareji, o njegovom životu, radu, karijeri, a drugi je Puriša Đorđević sa svojim dokumentarnim filmom Bunker 93. I takođe tada ćemo 30. marta na otvaranju dodeliti nagradu za životno delo našem, ja mislim, najpoznatijem i najrenominiranijem autoru eksperimentalnih filmova, Miroslavu Bati Petroviću, pa ćemo prikazati i jedan film iz njegove selekcije. Tako da, eto, taj povratak koncepciji nacionalnog festivala smo označili i projekcijama, otvaranjem koje čine projekcije filmova tih autora. A inače imaćemo i jedan, da tako kažem, specijalni program svake druge večeri. Znači, sem te večeri kad je otvaranje, u 21 sat imaćemo projekcije dokumentarnih filmova iz Evrope i regiona, dugometražnih, koji su prosto zbog nečega zaslužili, koji se bave, da tako uslovno kažem, nama, i koji su zaslužili da budu na ovom festivalu. I to je možda za publiku koja voli dokumentarni film i najatraktivnije možda. To je, na primjer, festival će zatvoriti u nedelju 2. aprila italijanski film Trst Jugoslavija, jedna vrlo šarmantna priča o vremenima kada smo išli u Trst da tamo kupujemo farmerke, džins i sve ono što tada nije bilo u Jugoslaviji. Imamo premijeru novog filma, dokumentarnog filma Rajka Grlića u subotu 1. aprila, a u petak 31. marta puštamo film o Marini Abramović, našoj umetnici, i njenom boravku u Brazilu.
Dakle, osim tih naslova koji su atraktivni, bit će i filmovi i mlađih autora kojima će, kao što si rekao, ovo biti neka vrsta odskočne daske, o čemu je ovaj festival u prošlim godinama brinuo i nadam se da će uvek brinuti upravo na taj način.
Tako je. Naprimer, najveći deo selekcije kratkometražnog igranog filma čine filmovi studenata Fakulteta dramskih umetnosti i drugih filmskih škola. Tako da će ovo biti, eto, njihova festivalska, u mnogo slučajeva festivalska premijera ili prosto prvo javno prikazivanje van fakulteta i nekih zatvorenih projekcija. Sa druge strane, mi imamo zaista i animatore i autore eksperimentalnih filmova i posebno dokumentariste koji su poslednjih godina postaju imena u evropskim, pa čak i svetskim okvirima, i filmovi i tih, znači iskusnijih autora će biti prikazani na Martovskom festivalu. I ono što je zapravo naša namera je da postepeno prosto Martovski festival postane taj glavni nacionalni festival kada govorimo o ovim filmskim vrstama, znači o dokumentarnom, eksperimentalnom i animiranom i kratkom igranom filmu, da postane glavni nacionalni festival odakle će svi naši domaći filmovi započinjati svoj festivalski, bioskopski ili neki drugi život.
Tu će naravno biti razgovori, debate, sve ono što uvek prati filmove, odnosno ono što za čime imamo potrebu kad se film završi.
Tako je, bit će razgovori sa autorima, i to će biti razgovori i sa autorima revijalnih filmova koji su u revijalnom programu i sa autorima filmova koji su u takmičarskom programu, jer prosto činjenica da je selekcija ovakva ili onakva ne znači da filmovi koji nisu ušli u takmičarski program su apsolutno manje vredni ili da ne zaslužuju apsolutno svu pažnju i našu podršku. Biće te vrlo značajne radionice, dakle, koje se tiču i načina finansiranja i mogućnosti za koprodukcije. Biće tu i štandovi profesionalnih udruženja dokumentarista Srbije, zatim Media Deska Kreativne Evrope, vrlo važne institucije za finansiranje ovakve vrste umetničkih filmova. I ono što je možda najvažnije, sa gostima iz inostranstva, koji će, znači, biti i strani producenti i sa stranih festivala, svi će prosto moći da se druže i na tim žurkama večernjim posle svih projekcija i na koncertu Autoparka koji je 1. aprila u okviru festivala. Dakle, stvorit ćemo prosto atmosferu da ta 4 dana Dom omladine Beograda bude centar za sve koji vole film ili se na bilo koji način bave filmom u
zemlji. I za kraj ti si upućen u ovaj program, šta ti ne bi propustio nikako, odnosno šta si rekao prijateljima svojim, nemojte ovo da propustite?
Pa, to je sada vrlo teško reći, pošto ja zaista imam jako puno kolega i prijatelja koji su prijavili svoje filmove i koji se nalaze ili u revijalnom ili u takmičarskom programu i sad ne bi bilo fair da tu nekoga izdvojim, ali ja mislim da svakako ne treba propuštati kompletan, mislim, to je sad nemoguće možda, ali kompletan takmičarski program ili ako već se ljudi malo osete umornim, mada moram da kažem, Dom omladine će biti malo preuređen, tako da ćete moći da izađete sa projekcije, malo se osvežete, popijete kafu ili neko piće po vrlo pristupačnim cenama, pa se onda vratite, nećete baš imati neku potrebu da napuštate prostor Doma omladine ta 4 dana. Svakako bih ih pozvao na svečano otvaranje festivala, mislim da će to zaista biti prilika da eto odamo dužnu pažnju velikanima našeg filma, ili eto, ako već moram da biram, onda možda na to svečano zatvaranje, jer je taj film Trst Jugoslavija zaista jedan jako zabavan dokumentarni film.
She was 16 and 6 feet tall in a crowd of teenagers coming out of the zoo. She stumbled, started slipping, falling, teeter-tottered on the dapper patent leather shoes. I happened to catch her and said, maybe these ruby shoes are a little cumbersome for you. Maybe for you. Not as shaky as I must have seen, talking junk through her giggle, little teenage dream. And on the phone I could not compete, my dumb luck, fake confidence was getting weak. And for a sec I thought I sounded sweet, but sure enough in a gruff, faint voice I heard myself speak. Sense to you, but I'm trying to save you from all of the things that I'll probably say or do. Probably call me a fool and say I'm doing exactly what a coward would do. And I'm beginning to like you,
It's a shame, what a lame way to live, but what can I do? I hope you appreciate what I do. I'm a martyr for my love for you. A martyr for my love for you.
Časova 15 minuta, slušate kulturne krugove, tematski blok Filmorama. Pred publikom je nova Disneyjeva igrana verzija čuvene bajke Šarla Peroa, Lepotica i zver, a u pripremi je i nova verzija, odnosno nastavak, Oskarima ovenčane Mary Poppins iz 1964. godine, ovog puta sa Emily Blunt u naslovnoj ulozi. Da li su ove nove verzije starih filmova, koje mnogo volimo, simptom krize scenarija, igranje na sigurnu kartu i zagarantovani komercijalni uspeh, nostalgija ili nešto drugo? Na ova pitanja, ali i na to kakve su zapravo nove verzije, odgovara Vladimir Marković, montažer i reditelj, poznavalac i ljubitelj onoga što izlazi iz Disneyjeve fabrike snova. Slušamo Vladimira Markovića.
Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor i kad sam razgovarala i sa nekim drugim ljudima ko bi bio pogodna osoba da sa njom razgovaramo o novim i starim Disneyjevim filmovima, o novom ruhu, o tome zašto se vraćamo u prošlost, da li je to komercijalni, potencijalni uspeh ili je to nostalgija, rekli su mi pozovi Vladimira, odnosno Lunija, zato što on voli Disney filmove, čak može i neke pesmice da ti otpeva, tako su mi rekli.
Ne bih se usudio da pevam pesmice na radiju, ali da, ja sam stvarno veliki fan Disney produkcije. Počelo je sa, naravno, animiranim filmovima, ali ne mogu da kažem da ne volim ni igrane filmove, čak i stare, tako da stvarno, stvarno sam veliki fan.
A kako neko ko je veliki fan kao ti gleda na nove verzije onoga što smo voleli u detinjstvu? Mnogo toga je bilo i pre ovogodišnjih i prošlogodišnjih verzija ili onoga što ćemo gledati 2018. Čini mi se da sada to nekako već bode oči, aha, sada imamo igranu Lepoticu i zver i imat ćemo Mary Poppins.
Dobro, to je problem generalno te postmoderne, gde se sve uzima i pravi se umetnost iznova od neke stare umetnosti. Tako da to su neki trendovi, u tom smo vremenu zarobljeni. I nije da nema novih ideja, prosto možda sad iz neke te komercijalne, iz komercijalnog ugla, možda nisu isplative te nove ideje, tako da se oslanjaju na te neke stare. Međutim, što si u tome da, recimo, kad je Pepeljuga i, ne znam, Snežana i tako ti neki dugometražni prvi Disneyjevi crtači kad su u pitanju, onda film Pepeljuga, recimo, je napravljen zato što u nekim zemljama Disney praktično gubi prava na Pepeljugu i ne može više da ih perpetualno štiti, zato što nema osnove. I u nekom trenutku ta Pepeljuga i Snežana i ti filmovi će postati javno dobro.
Javno dobro.
Tako da njima su sad jako potrebni ti filmovi iz dva razloga u stvari. Prvi razlog je to što postoji mogućnost da crtani postane javno dobro i onda ne mogu da zarađuju od njega, a od filma mogu, narednih 50 ili 80 godina, zavisnosti da li gledamo Evropu ili Ameriku. I druga stvar je što nove generacije koje vole 3D animirane crtane filmove loše reaguju na 2D animirane crtane filmove, pogotovo u onom stilu u kakvom su Pepeljuga, Pinokio i, ne znam, Snežana i Sedam patuljaka.
Da, koji su iz 30-ih, 40-ih i prosto drugačiji.
Da, u divnom tehnikoloru i šta ti ja znam. Tako da njima se pruža mogućnost da sada pogledaju isto to, samo malo drugačije, malo sa CGI-om, malo sa nekim super seksi cicama, glumicama koje su sad te princeze. Tako da razumem Disneyjevu potrebu da to radi i stvarno nije samo da je to sad, oni su sad nagazili crtači. Međutim, oni svoje filmove remake-uju već godinama. Setimo se primjera Parent Trap sa Lindsay Lohan, koji je u stvari remake filma iz 60-i neke. I recimo 70-ih je izašao film koji se zove Escape to Witch Mountain, u remake-u toga igra The Rock, pre recimo 10 godina. Znači u poslednjih to kao 20 godina oni su navalili na te svoje filmove i ne puštaju.
I ima začarana koja je amalgam mnogih filmova. Znači od svega uzmeš pomalo. A
dobro,
toga?
Da, to je kao bio neki omaž više, pošto kao to poče kao animirani film pa onda postanu ljudi, to je više neka kao moderna Mary Poppins. A kad smo kod već Mary Poppins, oni prave, ne prave remake, prave nastavak, direktan nastavak, samo jel sa glumcima koji su drugi, pošto su ovi previše matori stari. Ali sam čuo da će Dick Van Dyke da se zapravo pojavi u nekoj sporednoj ulozi.
Da, imaće svoj cameo, on sada ima blizu 100 godina, ja mislim da ima tako 90 je, da. I nešto. I čak su mu pre 2 godine pravili rođendansku žurku, tako što su mu ljudi pevali pesme iz Mary Poppins i igrali na način na koji je on to 64. godine igrao, i onda je on izašao na terasu i video ih. To je baš bilo dirljivo i prelepo. Ali kada se govori, na primjer, sada o Lepotici i zveri, videla sam neke fotografije iz crtanog filma, odnosno animiranog, i onda posle toga to kako izgleda scena u igranom filmu.
Da.
Kako tumačiš tu doslovnost, doslovno prenošenje jednog u drugo, jer sve veoma, veoma liči. Mislim, to jeste ista produkcija, to je Disney.
Da.
Oni ne žele da nešto sad specijalno menjaju u odnosu na ono što je animirano.
To nije prvi put da je neko uradio. S obzirom da sam gledao film, nije baš da je svaki kadar ono shot by shot, što bi rekli Amerikanci. Ima dosta tih prenesenih scena i kadrova. Međutim, dobra stvar je to što ima i određenih novih elemenata, novih pesama koji su iz onog brodvejskog mjuzikla koji je nastao nakon crtaća. I ima dodatne neke priče vezano za likove koje otkrivaju njihovu prošlost, i to mislim da je jako zanimljivo. Što se tiče samog tog prebacivanja direktno iz crtaća u film, mi imamo primer Hitchcockovog Psiha, koji je 50 godina kasnije, to je 90 i neke, sad ne znam da li je 50
neki,
baš godina, prebačen isto shot by shot, bukvalno svaki kadar je prebačen u novu verziju Psiha.
I to nije baš bilo najbolje, nije najbolje prošlo.
To nije najbolje prošlo zato što Psiho, ja mislim da mnogo bolje funkcioniše kad je crno-beo. Mislim da je to inicijalni problem bio, pošto lepa je zamisao bila, ali prosto ne znam, možda nije to nije dovoljno, nije dovoljno
samo. Postavlja se pitanje zašto to raditi osim ne kao neki eksperiment da vidiš da li će ti uspeti. Ne znam, da li bi ti možda pravio omaž svom omiljenom filmu na taj način?
Pa nisam siguran da bih, zato što taj film volim takav kakav jeste i mogu bi samo da ga u suštini upropastim. Ne bih tako nešto ja radio. Je sad evidentno da postoje ljudi koji bi. Mada stvarno kad je Lepotica i zver u pitanju, stvarno ne mislim da je to loša stvar, pošto ipak oni idu na decu da vide neke nove stvari, idu na roditelje koji žele da vide isto. Ja mislim da roditelji žele da vide isto, u stvari, pošto moja generacija praktično, to je ta generacija, 91. ja sam imao 11 godina.
Ako je, na primjer, neko tad imao 10 godina, znači da je 81. godište, što znači da vrlo verovatno je izrodio svoju decu, na primjer.
Pa da.
I da će ih onda odvesti da zajedno vide nešto, a možda će im se stvoriti ta ideja, sad kad dođemo kući, mama i tata će ti pustiti staru verziju da vidiš kakav je crtani.
Apsolutno, i u tome je u stvari i štos, jer Disney očekuje, mislim, Disney stvarno to gleda samo iz ugla novca. Nemojmo se zavaravati
Disney
da je bilo kako drugačije.
Disney je fabrika tih snova najlepših, ali oni ljudi žele da zarade, i to je u prvom.
Apsolutno, oni su kao one američke Hallmark čestitke. Prosto, oni su veliki brend za pravljenje tako nekih stvari koje bude u nama nostalgiju, sreću, radost, detinjstvo, sećanje na detinjstvo u stvari. I to bogato unovčavaju, nema tu šta. Oni su vlasnici Marvela, Pixara, imaju indijsku, bollywoodsku produkciju, imaju svoju filmsku produkciju i distribuciju, i imaju parkove širom sveta sa tim svojim likovima, prema tome.
Jesi bio u Disneylandu možda?
Ne, zapravo, moj san je da odem u Disneyland, ali nikako da se to desi. Hteo sam da idem zapravo u američki Disneyland više nego bilo šta drugo. Onda sam se pomirio i shvatio da definitivno ću makar u evropski da odem, i trebalo je da idem u Pariz relativno skoro. Međutim, stalno se planovi menjaju i na kraju nikad nisam završio u Disneylandu.
A pošto evo sad sedim ovde u parku i deca se igraju, čuje se lopta, dakle, detinjstvo je u toku.
Apsolutno. Čudi me da nisu za tabletom, ali evo, evidentno.
Evo, ima i toga. Koji su tvoji Disneyevi animirani filmovi, ali možda kasnije i igrani, koji su baš obeležili tvoje detinjstvo, da kažeš, to mi je omiljeni?
Moj najomiljeniji Disney crtani film je Aladdin, u onom trenutku kad se pojavio, znači kad sam imao 12 godina. Aladdin mi je ono top, 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 i onda na drugom mestu iz ranijeg detinjstva Peter Pan. Primijetit ćemo da su to u stvari relativno slični likovi, momci koji
muškarci,
baš ne bi da odrastu, da. Tako da verovatno sam se tu nešto pronašao, ovaj, i stvarno ih obožavam. Imam te filmove, naravno, remasterizovane na Blu-rayu i kako to već ide.
Da,
zajedno
kolekcionare. Ja se sećam tog momenta kada je izašao Aladdin i onda sam na nekom putovanju u inostranstvu dobila i Kena Aladdina, a naravno
da.
Svi smo igrali igricu Aladdin, to je
da, i igricu
posljedno.
Sam igrao, mada ja sam inače, kako kažem, ubog u ruke kad su igrice u pitanju, stvarno, i ono, drži me dva nivoa dok me neko ne ubije i onda ovaj, batalim, stvarno nisam čovjek koji
igra. A onda sam na sledećem putovanju dobila i Jasmine Barbiku, koju i dalje imam negde u podrumu. I
pa
bilo
to je
mi
super.
Lepo setiti
Šteta što
se,
je u podrumu.
Da, ali mislim da ću uskoro da izvučem kutiju i da sve svoje barbike poređam, da žive svoj život van kutije.
Mislim da zaslužuju te igračke sa kojima sam se toliko dugo i toliko smo im vremena posvetili, zaslužuju da ne budu u podrumu ili u kutiji ili tako nešto. Tako je moj brat pohranio sve moje ninja kornjače u kutiju na kraju kad je prestao da se igra sa njima, i sad ne znam ni gde su.
A ninja kornjače su posebna priča, i one sličice ninja kornjača koje smo popunjavali, ja sam jednom poslala u Gornji Milanovac sve popunjeno, i onda su mi poslali Eurokrem u čaši na kojoj je bila April O'Neil. Ja mislim da to mi je top događaj detinjstva.
Da, pa to smo sakupljali one kesice od sličice i svašta nešto, da. Ja sam tako dobio majicu Kapetan Miki. To je bio neki strip, ne znam da li si čitala.
Sećam
Kapetana Miki.
Naravno.
To je, dobio sam majicu Kapetan Miki i tako ponosno sam je nosio. Moji drugari koji evidentno nisu čitali Kapetana Miki su bili u fazonu, šta ti je to?
Šta ti je taj, to?
Neki kauboj.
A, igrani film Disneyev?
Omiljen je, Disneyev je definitivno Mary Poppins, što ne možemo kažemo da je totalno igrani film, to je igrano animirani film. I...
Da, ima one divne delove sa lovom na lisice i sa ringišpilom.
Tako je, pa da.
I sa uskakanjem u sliku.
Da, kad skoče u onu, u kredom
sliku
nacrtanu.
Sliku na kredom, da.
Sliku. E, pa to mi je stvarno omiljeni film Disneyev. Ja bih rekao sad, pokušavam da se setim da nema možda neki. Ima jedan u stvari, ja mislim da je iz 50-ih godina, zove se Tom Thumb ili ti Toma Palčić. Taj film sam obožavao kad sam bio klinac, i ta magija filmska gde je on mali, a sve veliko oko njega, pritom oni su pravili džinovske olovke, pa džinovske stolice, pa to je sve bilo pravo, mislim. Tako da, taj film, ja čak mislim da imam neku kopiju tog filma, to je teško nabaviti, to mislim da je izašao na VHS-u i nikad više, ono, ni Disney je digao ruke od tog filma.
Važno je da ti nisi digao ruke.
Ja nisam digao ruke od tog filma, mislim, stvarno mi je drag. I ima još jedan koji isto mnogo volim, a to je, na engleskom se zove Bed Knobs and Broomsticks, a kod nas je prevedeno kreveti i metle, iako to nije tačan prevod. To je o veštici koja ima krevet koji može da putuje u animirani svet. I inače se dešava za vreme Drugog svjetskog rata, kada su decu slali na selo. I onda ta neka deca neće da idu sa drugom decom, pa se nešto odmetnu, nađu zamak, unutra je veštica, dođu s njom da žive, ona ne voli decu, ali nekako pristane, i onda kreću u neku avanturu, i to lete sa tim krevetom i lete na metlama, i na kraju čak kad ih napadaju neka vojska, oni ožive oklope vitezova iz zamka i onda idu u bitku da ih oteraju.
Sjajno. A u očekivanju Mary Poppins, koja nam sledi, ja mislim, sledeće godine, tako?
Ja bih rekao sledeće, da, ove
da,
godine
sledeće.
Imaju pun
sa Emily
slate,
Blunt,
da.
kao Mary Poppins.
Što je, kad pomisliš, u stvari sasvim odgovarajuće.
Jeste.
Ona liči, da.
Da, liči. I dobar je izbor. Ne znam šta na to ima da kaže Julie Andrews, ali verovatno i ona aminovala kao
Mislim da se ona ništa ne pita, ali kao...
Naravno, nego prosto kao neko ko nam je godinama, znači 50 godina u glavi kao Mary Poppins.
Da, da, da. Ali super je fora, u stvari nastavak se dešava tako što ona godinama kasnije, tipa 10-20 godina kasnije, od onog perioda u kome se Mary Poppins dešava, dolazi da vidi šta rade, to jest da pomogne deci, one dece iz onog filma. Tako da, super je što iako su se promenili ljudi...
Što se faktički ne dira konkretno u tu priču, nego se nastavlja priča.
Tako je, nego je kao nešto 20 godina kasnije, pa kao ima smisla.
Da. A do tada, eto, možemo da pogledamo ponovo ono Mary Poppins iz 64. koja je osvojila one silne Oscare i da se rasplačemo na onu pesmu Feed the Birds, ili možda kada tata na kraju pušta zmaja.
Oh, Let's Go Fly a Kite, tam je baš favorit.
I meni. Isto kao Wooden Leg Cold Smith, kada onaj čovek iz banke poleti
na
plafon. Hvala ti na ovom razgovoru i uvek je ugodno razgovarati s nekim koji ima strast za film, za ono o čemu pričam.
Hvala ti što si me zvala i meni je uvek super da pričam o filmu, tako da našli smo se u ovom parku.
Now I'm the king of the swingers, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. Choo-choo, you'll see it's true. Shoo-bidi-doo, an ape like me. Scooby-dooby-dooby, can learn to be human too. Try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Will a reap another? Ever do a doy?
Will a lava sinning?
flanabat, vulabat, ciblatore. La ha, 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 ha. Get mad, baby. La 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 la.
Ecco.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Mi corazón.
Igrani film Slepi putnik na brodu ludaka, snimljen u produkciji RTS-a, u režiji Gorana Markovića, publika će imati prilike da pogleda i na velikom platnu od sutra. Tema ovog filma je poslednji period života znamenitog srpskog pripovedača Petra Kočića u duševnoj bolnici na Guberevcu u okupiranom Beogradu 1916. Film u sebi nosi depresivnu sliku Beograda pod okupacijom u kojoj na tragikomičan način životi lekara, osoblja i pacijenata u ludnici na Guberevcu grade metaforu o životu na slobodi i slobodnoj teritoriji. Realizacijom ovog filma RTS se pridružio obeležavanju stogodišnjice smrti znamenitog srpskog pripovedača Petra Kočića kao i stogodišnjice Velikog rata 1914-1918. godine. Pored Igora Đorđevića u ulozi Petra Kočića, u ovom filmu igraju i Aleksandar Đurica, Tihomir Stanić, Maša Dakić, Andrijana Oliverić, Srđan Timarov, Goran Šušljik i mnogi drugi. Nakon premijere na 45. festu, film će biti prikazan 29., 30. i 31. marta u bioskopima dvorane Doma sindikata u Beogradu i Vilingrad u Nišu sa početkom od 18 časova, a ulaz na ove projekcije biće besplatan. A u današnjoj emisiji najavljujemo i reviju filmova jednog od najvažnijih reditelja ikada, po mišljenju kritike i publike, to je Stanley Kubrick. Publika od sinoć ima priliku da se u Jugoslovenskoj kinoteci podseti njegovih slavnih filmova, kao što su Staze slave, Lolita, Spartak, Doktor Strangelove, Odiseja u svemiru 2001, Barry Lyndon, Paklena pomorandža i Sijavanje. Danas su na programu filmovi Spartak sa Kirkom Douglasom i Laurenceom Olivierom u 17.30 i Lolita sa Jamesom Masonom, Sue Lyon i Shelley Winters u 20.00 u sali Dinko Tucaković u Kosovskoj 11. Ono što vas očekuje sutra su Paklena pomorandža i Barry Lyndon, a zatim u petak i Sijavanje i Bojev metak. A danas u Filmorami najavljujemo još jedan filmski program i jedan veliki jubilej. Muzej Jugoslavije u saradnji sa kompanijom Avala Film Way i Jugoslovenskom kinotekom danas od 17.00, dakle čim se ova naša emisija završi, organizuje program obeležavanja 50 godina od premijere filma Aleksandra Petrovića Skupljači perija. U anketi koju je 1979. godine sproveo Institut za film, među jugoslovenskim filmskim umetnicima i kritičarima Skupljači perija proglašen je najboljim filmom u istoriji jugoslovenske kinematografije. Nakon uvodne reči danas doktora Radine Vučetić, istoričarke, i Mome Cvijovića, muzejskog savjetnika Muzeja Jugoslavije, u bioskopskoj sali Muzeja 25. maj biće prikazan ovaj film. Specijalna gošća večeri biće Branka Petrić, glumica. U holu ispred bioskopske sale posetioci će moći da razgledaju prigodnu izložbu posvećenu ovom značajnom jubileju, čiji su autori Jovana Nedeljković, kustoskinja, i Momo Cvijović, muzejski savjetnik. Na izložbi publika će biti u prilici da vidi šešir koji u filmu nosio Bekim Fehmiju, originalni plakat filma, televizor koji u jednoj sceni filma nosi glavni glumac, autentične fotografije sa filmskog festivala u Puli, kada su se Tito i Jovanka Broz susreli sa glumcima iz filma 26. jula 1967. godine, kao i prilikom susreta režisera i direktora filma sa Titom na ostrvu Vanga, 2. avgusta 1967. Ulaz na ovaj program danas je besplatan. Skupljači perija jedan je od najznačajnijih filmova Crnog talasa i jugoslovenske kinematografije uopšte. Osvajač je velike zlatne arene za film na 14. filmskom festivalu u Puli, specijalne velike nagrade glavnog žirija na 20. filmskom festivalu u Kanu 1967. godine, a bio je nominovan i za Zlatnu palmu filmskog festivala u Kanu, kao i za Oscara za najbolji film na stranom jeziku 1968. godine. Sada deo iz kritike Miće Miloševića iz Borbe 21.6.1967. Film Skupljači perija je prvi koji tretira položaj Roma u društvu i otkriva njihov život. To je također prvi film u kome Romi govore svojim jezikom. Većinu uloga su interpretirali autentični Romi. To je njihov film. Aleksandar Petrović slika bogatom paletom njihov život, njegov prvi film u koloru. Pred nama je jedna opora, zemlja, Vojvodina, i u njoj opori i opojni ljudi, cigani. I mi smo odmah u vlasti te ekstatične, bujne i strastvene rapsodije u kojoj napore dožive jedan Šagal i jedan Konjović, u kojoj se humor preobražava u dramu. Drama u poeziju, poezija u neku ogromnu čežnju i prkos i pobunu i izazov sudbini i ljudskoj predestiniranosti, kaže Mića Milošević ovom filmu koji ćete danas moći u 17.00 da pogledate u Muzeju Jugoslavije. Maravel,
scialala premagava già.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Goran Ivković, tonska realizatorka Ivana Marković, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.